አበላ አውስ ጸዋዓታ እናሰሰነ ይኸይድ ከምዘሎ ኦካናይ ዜና አገልግሎት አባ አንቶኒ ዊቡን ሊምፖናውዞ ዝሃቦ መግለጽ ተቀይሱ ይሕብር አበላ አውስ ብቅዱስ ዮሐንስ ቪያኒ ስም ዝጽዋዕ ሓደ ዓቢ ቤት ትምህርቲ ዘርአ ክህነት ከምዘሎ ክንገርን ከሎ ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ዘርአ ክህነት ካብ 19 ክሳብ 23 ዓመት ዝዕድሚኦም 9 ተማሃሮ ዘርአ ክህነት ከምዘለውን ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ዘርአ ክህነት ካልኦት ዓለማውያን ምእመናን ናይ ፍልስፍናነ ነገር መለኮትን ዝመሃሩ እውን ዝርከቦ ከም ዝኾነ ኣባ ሊምፖናውዞ ሓቢሮም ብዝሒ ናይቶም እተማሃሮ ዘርአ ክህነት ርኢኻ ኣብ ላኦስ ጸዋዕታ ውሕድ እዩ ክትብል ትኽእል እንተኾነ ግን ኣብዚ ሃገር ውሽጢ ንዝነብር እቲ ጸዋዕታ እናጠጥዕ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘረድእ ሓቂ እዩ ኣብ ላኦስ 20 ካህናት ከም ዘለውን ካብዚኣቶም መብዛሕትኦም ድማ ንዝለዓለ ትምህርቲ ናብ ወፃእ ሃገራት ከም ዝተላኣኹን ሓቢሮም ብዝሒ ህዝቢ ላኦስ 6 ሚልዮን ከም ዝኾነን ካብዚኣቶም ድማ 48 ካብ 100 ናይ ቡድሃ እምነት ሰዓብቲ ከም ዝኾኑን ብዝሒ ክርስትያን ድማ 2 ካብ 100 ዝሽፍን ከም ዝኾነን ጸዋዕታን እምነት ክርስትናን ዝቕበሉ እናበዝሑ ይኸዱ ኣለው ከም ዝበሉ ኦካን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት የረጋግጽ።